tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice je dr. Goran Vasin, vanredni profesor odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a naša današnja tema istorija Karlovačke mitropolije. Profesore Vasin, dobrodošli.
Bolje vas našao i hvala na pozivu da danas razgovaramo o jednoj važnoj temi srpske istorije, istorije srpske crkve i Srba generalno u celom Novom veku.
Karlovačka mitropolija je osnovana 1708. godine. U kakvim istorijskim i političkim okolnostima se odvija njeno osnivanje i šta je njemu prethodilo?
Karlovačka mitropolija, svakako, naglasio bih odmah na početku, najznačajnija institucija Srba u Habsburškoj monarhiji. Ako neko može da pita koja institucija je sinonim za Srbe u Habsburškoj monarhiji, svakako je to Karlovačka mitropolija. I zato je još jednom bih ponovio važan ovaj moment da govorimo o Karlovačkoj mitropoliji kada se proslavlja 8 vekova Srpske crkve i kada se proslavlja vek ujedinjenja ili obnove Srpske patrijaršije. Važno je znači pričati o istoriji Karlovačke mitropolije kao jednom od ključnih segmenata svih tih procesa. Karlovačka mitropolija je, pomenuli ste, osnovana 1708. godine u dosta komplikovanim i teškim okolnostima, kakva je generalno u ostalom istorija Srba u Novom veku, na granici dva carstva, Osmanskog i Habsburškog. Dosta je uslovljeno, naravno, bilo sve dešavanjem u Velikom Bečkom ratu od 1683. i 1699. i ono što je u tradiciji našoj, tradiciji srpskog naroda, ostalo upamćeno kao velikoj seobi Srba 1690. kada su sa patrijarhom Arsenijem III. Crnojevićem jedan značajan broj Srba sa teritorije Osmanskog carstva prešao u Habsburšku monarhiju. Ali dodajmo pritom da su Srbi živjeli u Habsburškoj monarhiji i pre seobe.
Da, sad sam htjela upravo da kažem, vi imate, to je koautorsko delo sa Dejanom Ikavicom, Nenadom Lemajićem i Nenadom
Ninkovićem,
veoma dobru knjigu Srbiju u Habsburškoj monarhiji od 1526. do 1918. godine. Tako znači, to je već prva polovina 16. veka.
To je prva polovina 16. veka, s tim što su naše kolege sa srednjeg veka odavno već i dokazale i pokazale da su Srbi živjeli na teritoriji Južne Ugarske i pre toga, negde već u većem broju od druge polovine 15. veka i krajem, znači od pada Despotovine pa nadalje, i imamo te procese, znači preseljenja u Južnu Ugarsku, naravno po turskim nadiranjima i tako dalje, i za taj prvi period vezujemo i osnivanje manastira Krušedola, takođe jednog od najznačajnijih centara pravoslavlja u Habsburškoj monarhiji. I znamo i kada je obnovljena Pećka patrijaršija da su u opseg Pećke patrijaršije ušle i sve eparhije u kojima su živjeli Srbi u Habsburškoj monarhiji. Pećka patrijaršija bila i čuvar jedinstva, apsolutnog jedinstva i duhovnog i svetovnog Srba, znači u oba carstva, ali posle prelaska patrijarha Crnojevića, posle jednog značajnog dokumenta koji se naziva Invitatorija od strane cara Leopolda i privilegija koje su dodeljene Srbima 1690. 91. i 95. godine, Srbi imaju pravo na očuvanje i osnivanje crkvene organizacije u potpunosti ispoštovano to načelo da se verske slobode, pravo kanonske vizitacije, zatim kasnije pravo kaduciteta vežu za instituciju Srpske crkve i na taj način se očuvalo i ili pokušalo se očuvati srpsko biće u Habsburškoj monarhiji u tim prvim godinama pod velikim pritiskom mađarskog plemstva Rimokatoličke crkve. I to je bio jedan od načina kako su razmišljali patrijarh Arsenije i mitropolit Isaija Đaković da se očuva sve ono što je srpsko na teritoriji monarhije. Oni su u značajnoj meri u tome i uspeli. I posle smrti patrijarha Crnojevića, kome su inače vlasti pravile dosta, da kažem, i smetnje i poteškoće u njegovom kanonskom radu, dolazi do sabora u manastiru Krušedolu 1708. godine, na kome će biti osnovana najpre Krušedolska mitropolija, koja će posle nekoliko godina središte, svoje središte, centar mitropolije preneti u Sremske Karlovce i tako će i u našoj istoriografiji, u našoj tradiciji mitropolija zaživeti sa imenom Karlovačka mitropolija, u stvari kada je formalno osnovan u manastiru Krušedol i njen prvi mitropolit bio je nadaleko poznati i zaslužni episkop Isaija Đaković. Od tog momenta počinje Karlovačka mitropolija da živi kao ključna institucija Srba u monarhiji i dodao bih odmah u kanonskim vezama sa Pećkom patrijaršijom. Karlovačka mitropolija nije bila nekakva zasebna crkva, nije živjela svojim samostalnim životom, ona je i dalje za svog prvojerarha priznavala Pećkog patrijarha i to je bilo uređeno jednim tomosom iz 1710. godine i na taj način Karlovačka mitropolija sve vrijeme bila u jedinstvu sa Pećkom patrijaršijom u celom tom narodnom periodu sve do ponovnog ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, kada će Karlovačka mitropolija nastaviti da živi kao jedna od naslednica Pećke patrijaršije. I to moramo istaći u prvi plan, da nije bilo nikakvih tu crkvenih sporova, niti da ima mesta i danas da se oko toga nekakve pitanje ili teorije raspravljaju. Znači, Karlovačka mitropolija bila je sastavni deo i Pećke patrijaršije i u vezama sa Pećkom patrijaršijom, a kasnije funkcionisala kao jedna od naslednica Pećke patrijaršije, kao što će to biti u ostalom i Cetinska mitropolija.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tema istorija Karlovačke mitropolije. Nastavljamo naš razgovor. Profesore Vasin, 1726. godine dolazi do ujedinjenja mitropolije Beogradsko-Karlovačke sa dva sedišta u Beogradu i Sremskim Karlovcima, kao i sa dva mitropolita. O čemu je reč? Koje su okolnosti bile da se stvori ovo ujedinjenje?
Pa od prvog momenta kada je stvorena mitropolija Karlovačka, ona je obuhvatala sve Srbe u Habsburškoj monarhiji pod svojom duhovnom i na neki način svetovnom jurisdikcijom, što je garantovano čuvenim privilegijama. Sa druge strane, posle jednog austro-turskog rata koji je trajao od 1716. do 1718. godine, koji je poznat po čuvenoj pobedi Eugena Savojskog nad Osmanlijama kod Petrovaradina na Vezircu, došlo je do situacije posle Požarevačkog mira 1718. godine da je teritorija današnje Srbije ili jednim značajnim delom današnje Srbije inkorporirana u Habsburšku monarhiju, ali kao što znamo, ona je imala svog mitropolita u Beogradu. I naravno, mitropolit Mojsije Putnik, koji je stolovao u Beogradu 1713. godine, baš kao je mitropolit Vikentije ili Vičentije Popović, koji je bio u Karlovcima, došli su na ideju da bi te dve velike crkvene celine bilo potrebno povezati u jednu jedinstvenu crkvenu organizaciju. I ta ideja je zaživela vrlo brzo. Naravno, to se vlastima u Budimpešti i u Beču nije u svakom segmentu baš dopadalo. I tu su postojale određene okolnosti i prepreke da se to ujedinjenje izvrši. Onda se našlo jedno vrlo taktički mudro rešenje. Kada je oboleo mitropolit u Sremskim Karlovcima, Mojsije Petrović je imenovan najpre 1722. godine za njegovog zamenika ili pomoćnika, za koadjutora, zato što ovaj mitropolit Karlovački Vikent u tom momentu, budući da je imao moždani udar, nije mogao dobro da obavlja sve funkcije, obavlja ali ne u potpunosti, i na taj način je već mitropolit Mojsije Petrović preuzeo deo ingerencije ili pomagao upravljanju Karlovačke mitropolije. Posle smrti Karlovačkog mitropolita došlo se na ideju da se dve crkvene velike celine ujedine u jednu jedinstvenu veliku duhovnu celinu koja će obuhvatiti sve Srbe u Habsburškoj monarhiji, znači i na teritoriji Austrijske kraljevine Srbije i na teritoriji Južne Ugarske, Hrvatske, Slavonije i tako dalje. Prema tome, dolazi do predloga na Crkveno narodnom saboru 1726. da se omogući to ujedinjenje. E sada, znajući da to je jedna jako velika celina koja obuhvata vernike, ako mogu tako da kažem, od Niša ili ne znam, danas Čačka, Kraljeva i tako dalje, Valjeva, pa zatim celokupne prostore vojne granice današnje Hrvatske, današnje Mađarske, vidimo to je jedan jako veliki prostor gde bi svi Srbi bili okupljeni na jednom mestu. Mislim da se merodavnim krugovima koji su vezani za dvor i za rimokatoličku hierarhiju ta ideja nisu videla. Oni nisu hteli da dozvole to faktičko stanje i na taj način je Mojsije Petrović našao jedno vrlo ispravno rešenje da ostane na čelu jedne mitropolije, a da administrira drugu mitropoliju. Na kraju carski komesar to i prihvatio i to rešenje će biti ponovljeno i 1731. godine sa mitropolitom Vikentijem Jovanovićem posle smrti mitropolita Mojsija Petrovića i na taj način će se očuvati duhovno jedinstvo. Iako ono nije bilo, kako da kažem, do kraja zakonski definisano privilegijama, ono jeste bilo faktičko stanje i na taj način će mitropolija funkcionisati sve do 1737. godine, kada posle smrti mitropolita Vikentija Jovanovića dolazi paralelno do austro-tursko-ruskog rata, koji će biti okončan Beogradskim mirom 1739. godine i kada će pod pritiskom svih tih dešavanja, poraza Austrije, gubitka Austrijske kraljevine Srbije ili jednostavno vraćanja tih oblasti u sastav Osmanske imperije, naravno i grada Beograda, patrijarh Arsenije IV. Jovanović Šakabenta biti prinuđen da napusti Srbiju i da pređe u Sremske Karlovce. I 1741. godine Marija Terezija će mu dati jednu vrstu potvrde da on ujedno, priznata mu je naravno patrijaraško dostojanstvo i titula, ali on je poneo titulu Karlovačkog mitropolita, zato što posle smrti mitropolita Vikentija Jovanovića nije bilo novog sabora, ni izabran novi karlovački mitropolit, tako da će znameniti patrijarh Arsenije IV. Jovanović Šakabenta sve do svoje smrti 1748. godine upravljati i karlovačkom mitropolijom kao de facto srpski patrijarh i karlovački mitropolit. I otuda i danas kada vidimo titulu srpskog patrijarha, znamo da se navodi da je to arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski. Tako da i u tradiciji srpske crkve i srpske duhovnosti to ujedinjenje, iako nije u tih nekoliko godina možda trajalo dugo, to je bio sastica istorijskih okolnosti, ostala
trajna
kategorija.
To je završeno, da ponovimo, koje godine?
Formalno 1737. godine umio je mitropolit Vikentije,
da.
A 1739. patrijarh Arsenije prelazi trajno, znači Sremske Karlovci, od tada je upravljao Karlovačkom mitropolijom sve do 1748.
A šta se dešava sa Beogradskom mitropolijom?
Beogradska mitropolija dolazi ponovo pod umeđu vremenu, znači, biva izabran beogradski mitropolit i ona se nalazi u Osmanskoj imperiji, u Osmanskom carstvu i ona nastavlja svoj kanonski duhovni život pod jurisdikcijom Pećke patrijaršije, ali na teritoriji Osmanske imperije i tako će i biti, znači, pomenuli smo da ukidanja Pećke patrijaršije 1766. kada, ali mitropolija beogradska je živeće i dalje, znači, svoj duhovni život sve do obnove i srpske državnosti i tako dalje. To su već procesi koji imaju veze sa 19. vekom, kada će najpre postati autonomna, posle autokefalna crkva.
A da vas pitam, ovaj period ujedinjenja mitropolije Beogradsko-Karlovačke, da li tu postoji neki od značajnih likova koje nikako ne smemo da zaboravimo?
Naravno.
I koliko je ovo bilo značajno, ovo ujedinjenje, iako nije dugo trajalo? Zbog istorijskih
bilo
okolnosti?
Apsolutno, zbog istorijskih okolnosti. Niko nije mogao da predvidi poraz do tada uspešne Habsburgske vojske u jednom ratu koji su oni očekivali da će relativno lako rešiti, koji je započet zajedno sa Rusijom protiv Turske. Oni su očekivali lake i uspešne pobede, jer u Velikom Bečkom ratu i u tom prethom ratu o kome smo govorili, uspesi su bili ogromni, niko nije očekivao takav jedan katastrofalni poraz, tako da, koji je upravo, eto, imao i velikih reperkusija na crkveno pitanje, ali vraćam se na to i na ovo što ste pomenuli, to je proces koji se ne sme zaboraviti, to je jedna od temelja i srpske duhovnosti, kasnije jedan od simbola i srpske državnosti, znači to duhovno jedinstvo Srba i sa jedne i sa druge strane i Dunava i Save je jako, jako bitno i simbolički je bitno u tom ujedinjenju i ono će ostati da živi kasnije kroz 19. vijek, vrlo često pominjano i na crkveno-narodnim saborima i u radovima i istraživanjima, jer to je zaista ono čega ćemo se setiti
do 1918. I da završimo makar jednim imenom koje je vama važno iz ovog perioda.
Pa ima ih mnogo, sad ste me stavili na muke, ako mogu da kažem. Naravno, mitropoliti Mojsije Petrović, Vikentije Jovanović, naravno, pomenuo bih, evo sada, Pavla Nenadovića, budućeg mitropolita.
O njima ćemo govoriti
u
sljedećem segmentu.
Evo, zadržimo se na možda i najznačajnijem mitropolitu prve polovine 18. veka, Mojsije Petrović svakako.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naša današnja tema je istorija Karlovačke mitropolije. Profesore Vasin, ubrzo posle smrti patrijarha Šakabente dolazi veliki vek Karlovačke mitropolije, jer na čelo Karlovačke mitropolije stupa jedan velikan, a to je Pavle Nenadović. To je 1749. 1768. ako nisam pogrešila.
Da, nekoliko opet važnih događaja. Posle smrti patrijarha Arsenija Jovanovića Šakambente, izabran je najpred za mitropolita vladika Isaija Antonović, koji se upokojio posle svega nekoliko meseci, i posle toga dolazi izbor jednog od najznamenitijih prvo jerarha Karlovačke mitropolije, generalno arhijereja Srpske crkve u celom novom veku, to je svakako mitropolit Pavle Nenadović, koji će upravljati mitropolijom 19 godina do 1768. godine i koji će iza sebe ostaviti zaista, mogu da kažem, neizbrisivi trag u životu i Karlovačke mitropolije Srpske crkve generalno. To je toliko jedno veliko i zamašno delo mitropolita Nenadovića da je ono podeljeno u nekoliko važnih segmenata. Prvo, njegova borba za očuvanje privilegija. Privilegije koje smo pomenuli, koje su konstantno bile iz različitih, najrazličitijih razloga sužavane zbog negativnog odnosa Ugarskog sabora, zbog problema koji su nastali u vojnim granicama, dvor je na neki način pokušavao da neke od tih privilegija suzi, da ograniči uticaj crkve itd. Nenadović je poznat po tome što je od tih 19 godina mnogo puta odlazio u Beč, što je imao jedan lični odnos sa vladarkom, sa caricom Marijom Terezijom, to je jako važno napomenuti. Odlazio je u audijencije, razgovarao, pregovarao, kada je bilo potrebno i molio, naravno, za očuvanje privilegije i za poboljšanje položaja Srba u monarhiji. Danas je vrlo teško predstaviti ili shvatiti šta je to značilo da jedan Srbin može da ode u audijenciju kod vladara i da izloži srpske muke, tegobe i tako dalje. Nenadović je to učinio više puta i to vam je zaista jedan veliki, veliki uspeh. Najprije krenuti uopšte iz Sremskih Karlovaca za Beč i danas je to putovanje koje može potraje i više od nekoliko sati, a kamli u 18. veku kada je vremenski uslovi dosta često vrlo loši, relativno česte poplave, loši putevi, to su putovanja koja su trajala mesecima, a onda se očekivalo da se na najvišem mogućem nivou, gde su protokoli na dvoru bili vrlo strogi, vrlo rigorozni, u svega nekoliko minuta ili nekoliko rečenica pokaže šta je to što muči Srbe. Ne smemo zaboraviti da Habsburzi ne vladaju samo Srbima, oni vladaju velikim brojem naroda, imperija je obuhvatala teritorije današnje Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, zatim delove Nemačke, sada govorimo o Habsburškoj monarhiji, Svetom Rimskom carstvu, znači puno naroda, puno problema, puno lokalnih sabora, puno gradova i zaista Srbi kao važan segment vojne granice i pravoslavno stanovništvo na teritoriji sa Osmanskim carstvom, Srbi imaju svoju važnu ulogu, ali isto tako u monarhiji se moralo voditi računa o drugim narodima. Monarhija je imala veliki broj katolika i svakako uvek taj, kada pomislimo na Habsburge i na Mariju Tereziju, razmišljamo o tom prizvuku kao o Mariji Tereziji kao katoličkoj vladarki, iako je ona u svojim reformama u jednoj velikoj meri, kada je rešavala pitanje prihoda i poseda, napravila rez kada je u pitanju imovina i rimokatoličke crkve, što će kasnije njen sin car Jozef završiti u toj velikoj reformi. Ali, znači, Nenadović je imao puno takta, imao puno znanja i iskustva kako da pristupi i da reši na najbolji mogući način položaj Srba u monarhiji, ali ne samo i Srba, već i Rumuna, zato što treba znati da su pod jurisdikcijom Karlovačke mitropolije do 1864. odnosno 65. godine do sabora, svi Rumuni takođe bili pod jurisdikcijom Karlovačke mitropolije, baš kao i Grci. Znači, još jedna važna i kanonski i ekumenski činjenica jeste da Karlovačka mitropolija nije bila samo srpska, ona je bila ujedno i rumunska, ona je bila i grčka, ona je obuhvatila sve pravoslavne u Habsburgskoj monarhiji, sve do, znači, te deobe sa Rumunima 1864. godine. Tako da se Nenadović morao da snalazi i da brine i da vodi računa o Rumunima, kojih je na teritoriji Temišvarske eparhije i Erdelja bilo jako mnogo. Nenadović po svojom jurisdikcijom ima i vernike u Erdelju. Znači, jednostavno, veliki broj problema koje je iskusni, vrlo staloženi mitropolit, koga su optuživali inače da despotski upravljao Karlovačkom mitropolijom, da često sam voli da donosi odluke, on je te odluke donosio vrlo uspešno i dalekovido, izgrađujući Karlovačku mitropoliju iznutra, formirajući njene institucije, osnivajući škole, fondove za pomoć školama, čuvene pokrovo bogorodičine škole u Sremskim Karlovcima, fondovi za pomoć sveštenicima, manastirima, udovicama sveštenika i tako dalje. Znači, on je iznutra preporodio Karlovačku mitropoliju kao instituciju. Ne moramo shvatiti da ona kada je osnovana 1708. godine, još je bilo vreme previranja velikih ratova, monarhija stalno vodi ratove, jedan turski rat, drugi turski rat, umeđu vremenu nesređeno pitanje nasleđa u monarhiji vezan za pragmatičnu sankciju, napeti odnosi sa Mađarima, ratna pustošenja koja će znači uslediti 37. 39. veliki rat za austrijsko nasleđe od 40. do 48. gde su učestvovali srpski graničari. Sve to dovodilo, neprekidno se ta neizvesna situacija produžuje. Znači, bilo je potrebno sada, kada su se stekli uslovi, tu mitropoliju izgraditi iznutra. I Pavle Nenadović je to u velikoj meri uspeo i mislim da je u tome njegova veličina i znači što on postavio je temelje institucija koje će trajati u izmenjenom naravno obliku ovaj sve do 1918. godine i do ujedinjenja ponovnog. Znači to je značaj vizionarskog dela Pavla Nenadovića koji je shvatio da Srbi na prvo mesto moraju da idu u škole, da se osnivaju škole, da Srbi moraju da se obrazuju, da stvore jednu elitu, jednu klasu koja će biti obrazovana, koja će biti dorasla izazovima vremena. A Nenadović, kao čovjek koji žive u monarhiji, koji je jako dobro poznavao, shvatao je da Srbi ne mogu živjeti kao neka izolovana celina koja nema veze sad sa monarhijom ili tako dalje. On je naprotiv insistirao na tome da se Srbi što bolje uključe i involviraju u život monarhije i na taj način stvore jednu elitu koja će se pitati. To je vrlo bitno i vrlo značajno.
Srben iz Budima, rođen je u Budimu i koliko sam ja shvatila, njegovo porodično prezime je Mirković, je li tako, ili Marković, Mirković.
Da, bilo je nekoliko, u istoriografiji je bilo čak i nekih manjih polemika oko njegovog prezimena, u nekim radovima Ruvarca moglo se naći da mu je Ilić i tako dalje. Znači, on je rodom iz Budima, iz jedne vrlo ugledne porodice i od, kao vrlo mlad čovek, on je, da kažem, stupio u samonašio se i prošao je kroz sva crkvena zvanja. Vrlo brzo je, kao mlad i učen čovek, stekao poverenje mitropolita Vikentija Jovanovića, čiji će on biti blizak saradnik, upoznao je, ono što je vrlo bitno, upoznao je crkvu od najmlađih dana, sve načine njenog funkcionisanja, da. I zato je tako dobro razumeo probleme s kojima se crkva susreće. Kako parohijsko sveštenstvo, tako i monaštvo, tako i jerarhija. I to je zaista onako jedan, ako mogu da kažem, vek posvećen crkvi. To je bio vek Pavla Nenadovića. Od njegovih najmlađih dana sve do upokojenja je bio, da kažem, u potpunosti predan crkvi.
Profesor, hoćemo li ovaj segment završiti likom i delom Stefana Stratimirovića?
Da, Stefan Stratimirović je, ono što ste u najavi rekli, ličnost koja u potpunosti zaokružuje tu priču velikog veka Karlovačke mitropolije. Kada se Pavle Nenadović upokojio 1768. godine, do 1790. do izbora Stratimirovića imamo isto značajni i velike episkope, to su Mojsije Putnik i Vikent Ivanović Vidak, koji su učinili mnogo, ali koji nisu toliko dugo bili na tronu karlovačkih pravojerarha. Znači Vidak nekoliko godina, Putnik 9 godina i učinili su mnogo toga. Najprije, izvinjam se, pre Vidaka na mesto mitropolita izabran Jovan Georgijević, Jovan Đorđević, znači to su sve bili prvojerarsi koji su mnogo toga učinili, ali prosto opet vraćamo se na okolnosti, promene u monarhiji, promena sistema, reforme Marije Terezije, reforme Jozefa II. Dolazimo u situaciju da su na neki način oni nepravedno bili zaboravljeni i zato ih i danas pominjemo. A na Temišvarskom saboru 1790. godine, kada Srbi u monarhiji jasno i glasno ističu svoju težnju i svoju ideju za samostalnom, zasebnom, autonomnom teritorijom u monarhiji, to je u tom slučaju konkretno bio Banat, iako je takvih ideja bilo i ranije, od sabora u Bajoš, Srbi istupaju sa jasnim političkim programom. Na tom saboru, Temišvarskom saboru, za mitropolita izabran budimski vladika Stefan Stratimirović, jedan mlad, obrazovan čovek, koji je sa 33 godine života postao mitropolit i ostaće na tronu karlovačkih mitropolita punih 46 godina do 1836. godine, koji će morati u tih 46 godina da, ako mogu da upotrebim taj izraz, preko svoje glave onako da prenese jedno užasno breme, najpre rata koji je vodila Turska sa Austrijom, koji će biti završen 1791. godine, gde veliki broj izbeglica iz Srbije dolazi na teritoriju monarhije, dosta nesređeno stanje, pad Beograda, zatim ponovno, znači, osmansko uspostavljanje granice, dosta je tu bilo i neprijateljstva prema stanovništvu u Srbiji, dosta pogroma, znamo za slučaj da su mnogo i manastiri opustošeni, da je bilo ubistava monaha i sveštenika i tako dalje. Stratimirović to sa druge strane u mitropoliji prima izbeglice, pomaže i tako dalje. I tu se formira jedan sloj upravo kroz taj austro-turski rat koji je kod nas u tradiciji poznat kao Kočina krajina.
Da.
Formira se jedan čitav niz važnih prvaka sa teritorije Beogradskog pašaluka koji će biti vođe prvog ustanka. Braća Nenadović, Karađorđe i tako dalje. A sa druge strane imaće i od dana kada počne ustanak duhovnu zaštitu i podršku mitropolita Stratimirovića. Opet za monarhiju od 792. godine počinje era francuskih i napoleonovskih ratova koja će potrajati do 1815. godine. Znači faktički Austrija u vanrednom stanju bila četvrt veka. Bilo je vrlo teško upravljati mitropolijom, resursi su bili istrošeni, nije se financijski dobro moglo voditi mitropolije, a sa druge strane počinje srpski ustanak. Ponovo situacije gde izbeglice iz Beogradskog pašaluka iz Srbije, faktički iz Slobodne Srbije, prelaze u monarhiju, glad, bolesti i tako dalje, a sa druge strane ustanici imaju puno poverenja i mnogo očekuju od svog mitropolita koji ih je savjetovao i pomagao na svaki mogući način, koliko su i njemu austrijske vlasti dozvolile. Opet komplikovana spoljnopolitička situacija, da li je bilo potrebno pokretati sukobe sa Turskom ili ne, porazi od Napoleona. Znači, Stratimirović je zaista po tankoj žici, onako vrlo osetljivo i sa velikim političkim taktom i znanjem i iskustvom vodio mitropoliju tih, pa da kažem, do 815. u četvrt veka, sve negdje do kraja drugog ustanka od prilike kada se završavaju era Napoleonovih ratova. Znači, dosta je to kompatibilno. Četvrt veka voditi u vanrednom stanju, tako reći, voditi jednu tako značajnu instituciju, on je to na jedan majstorski način uradio, čovjek velikih sposobnosti, zaista najveće ime istorije Karlovačke mitropolije.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naša tema je istorija Karlovačke mitropolije. Profesore Vasin, evo dođo smo do revolucionarnih događaja 1848. i 49. revolucija potresa prostore Habsburške monarhije i kada govorimo o ovom periodu, nezaobilazan je lik mitropolita i značajan Josifa Rajačića u stvaranju Srpske Vojvodine i u uzdizanju mitropolije, jer se tako kaže, na stepen patrijaršije.
Mitropolit Josif Rajačić svakako je u ovoj galeriji velikana koja smo pominjali, Pavle Nenadović, Stefan Stratimirović, ličnost koja zauzima vrlo visoko i vredno mesto. Rajačić je čovek koji je u tradiciji Srba u monarhiji bio uvek onako uzdignut jedan visok pijedestal, o kome su se pričale priče i pripovedalo i razgovaralo, koji će živjeti mnogo kasnije u anegdotama i u zapamćenjima i posle 1861. godine, kada se upokojio, čovjek apsolutnog autoriteta kad je u pitanju Karlovačka mitropolija, izabran na saboru 1842. godine. Pre tog je na službi kao episkop bio u Dalmaciji u Vršcu. Rajačić je takođe, kada je počela revolucija 1848. godine, opet vidimo koliko su stvari ta dešavanja u monarhiji i širem evropskom kontekstu bitna i za Srbe u monarhiji i Karlovačku mitropoliju, kako je izbila revolucija posle Mađara koji su vrlo glasno i jasno istupili sa svojim zahtevima marta meseca 1948. njima će se vrlo brzo priključiti i Srbi. Čak su i neki od Srba i učestvovali u jednom zajedničkom definisanju programa u Budimpešti, u stvari u Pešti, da budem precizni. Budimpešta je, mi smo navikli da govorimo o Budimpešta, ona sastoji se znači iz Budime i Pešte, koji će se tek ujediniti 1872. godine, ali mi smo navikli eto tako da koristimo Budimpešta. Srbi će pomagati i zajedno sa Mađarima u prvom vremenu tom nekom saradnje krenuti da traže građanska prava, slobode, slobodu štampe, političke slobode, slobode govora i tako dalje. A vrlo brzo, 2-3 nedelje kasnije, dolaze upravo i sa sukob, u sukob sa mađarskim elitama koje su to pravo negirale Srbima. I saziva se naravno jedan crkveno-narodni sabor kao najvažnija institucija koja je imala Karlovačka mitropolija, nekakva forma Srpske staleške skupštine, ali svakako najvažnija institucija u okvirima Karlovačke mitropolije, da se vidi šta će se i kako će se. Međutim, događaji su pretekli formalni saziv crkveno-narodnog sabora, spontano sazvana je skupština u Sremskim Karlovcima, čuvena majska skupština na kojoj će biti proglašeni Srpska Vojvodina i gde će mitropolit Josif Rajačić biti izvikan od strane naroda prisutnih velikog oduševljenja za srpskog patrijarha i bit će zatražena obnova srpske, naravno, patrijaršije. Srpska Vojvodina je svakako sve ono zašto su se politički generacijama od doseljenja na teritoriju Habsburške monarhije borile srpske političke i kasnije građanske elite. To je ona ideja da Srbi treba dobiti svoju teritoriju, koja će biti, naravno, u okvirima Habsburške monarhije autonomna, ali koja će imati svoju nekakvu i sudsku vlast i koja će imati neke prerogative administrativne izvršne vlasti na čelu sa srpskim vojvodom, koji će biti odgovoran pred carem i tako dalje. I tako dolazi do proglašenja Srpske Vojvodine, koja će da obuhvati teritorije Srema na prvom mestu, zatim Bačke, Baranje, Banata, odnosno ono kako mi danas nazivamo te oblasti, a onda se vojne granice, odnosno Kikinskog i Bečejskog distrikta. To su otprilike ove oblasti koje sam ja naveo. A za tog prvog vojvodu biće izabran, odnosno izvikan pukovnik Stevan Šupljikac, a Rajačić za patrijarha. Rajačić je svestan rizika koje te takve nagle odluke donete pod uticajem emocija nacionalnih, uzavrelih onako emocija, što se osetilo u Karlovcima tih dana, o čemu postoje mnogobrojne svedočenje. On je dosta onako bazrivo svemu tome pristupio. Smatrao je da treba biti oprezan i umeren, prihvatio se zvanja i naravno jedne od vodećih uloga Srpskog narodnog pokreta, ali vrlo brzo posle proglašenja Srpske Vojvodine sledio je rat sa Mađarima koji će trajati sve do leta 49. godine uz ogromna stradanja, razaranja, gubitke civilnog stanovništva i zločine naravno nad srpskim civilnim stanovništvom koje će nekoliko mesta počiniti mađarska vojska, te borbe koje će krenuti od Sentomaša, odnosno Srbobrana, kroz Banat, naravno do Vilova i bombardovanja Novog Sada 49. godine, kad će Novi Sad faktički u potpunosti biti uništen, takav Novi Sad koji je do tada bio poznat kao i srpski grad, kao i kasnije naravno čije će ime Srpska Atina ostati sinonim opet za Srbe u monarhiji. Rajačić se u tim okolnostima dosta vešto snašao, pronašao je put opet do tih dvorskih krugova, do dvorskih struktura koja će mu slati podršku, pomoć i savete i na taj način je vrlo uspešno koordinirao ta dešavanja 48. i 49. godine. Od 49. godine Rajačić de facto preuzima upravu Karlovačke mitropolije u svoje ruke u potpunosti. Ali naravno tu je jedna plejada episkopa na čelu sa vladikom Platonom Atanackovićem, koji su takođe bili velikani tog vremena. Isticao se sve više i mladi Nikanor Grujić, koji će posle Rajačićeve smrti biti izabran za vladiku u Pakracu. Rajačić je imao dosta dobrih i kvalitetnih ideja. Smatrao je da u Karlovcima treba da se osnuje univerzitet ili nekakva forma univerziteta, da se Srbi uzdignu na još jedan viši nivo, da se njihove elite još bolje snađu i inkorporiraju u tom dosta komplikovanom sada već sistemu funkcionisanja Habsburške monarhije, koja je imala nekoliko kriza 48. 9. posle 60. promene državnog ustrojstva, dosta dinamična i teška situacija u kojoj su Srbi morali da se uklope. Ali ja bih dodao da pod patronatom tog značajnog i velikog našeg Josifa Rajačića i kneza Mihajla, jedan Svetozar Miletić doktorira 850. godina u Beču. Možete zamisliti koliko je to velika i značajna i bitna stvar da u onom vremenu možemo da imamo doktore nauka sa Bečkog univerziteta, kada su državne restrikcije bile za studiranje vrlo ozbiljne, kada je bilo potrebno puno sredstava i kada je bilo potrebno puno znanja živjeti i studirati u Beču. Rajačić ima osjećaj za to i podržavao je te mlade ljude koji su pokušavali da se uklope, da postanu jedna nova, vredna, važna elita. I iako su i Rajačića optuživali da je po stare dane bio onako malo isto despotski nastrojen upravljanju crkvom, on je u stvari shvatao u kom vremenu živi i da je cijela država do te mere centralizovana da i crkva mora funkcionisati na taj način. Naravno, sazivao sinod i raspravljao sa sinodom, ali ključne neke svoje odluke donosio sam i pokazalo se vrlo često ispravno. Jer, znate, i tadašnja sredstva komunikacije nisu bila kao danas, čas posla mobilnim telefonom, Viberom ili preko društvenih mreža, sve se sazna. Pismo su putovala relativno dugo, sinod nije mogao da se malo pa sastaje.
Znači, mada opet sve se brzo saznavalo.
Sve se brzo saznavalo, a sa druge strane,
ne znam kako,
nekada se moralo i desiti da patrijarh sam na licu mesta odredi šta i da, kako dalje, pa da posle toga se te odluke sprovedu ili dogovore u pojedinostima. Tako da, to je bila era patrijarha Josifa Rajačića i pri samom već onako poznoj njegovoj upravi Blagoveštenski sabor, drugi najznačajniji ili treći najznačajniji sabor koji je održan u istoriji Karlovačke mitropolije, na kome će Srbi ponovo da se uzdignu, ponovo da zatraže svoju samostalnu teritoriju koja će obuhvatiti Bačku, Banat, Baranju i Srem. Naravno, tamo dosta su široki ti zahtevi, oni obuhvataju sva mesta, sve srezove i tako dalje. To je tema za jednu čitavu emisiju. Ali
a to je bilo koje godine?
1861. godine i na taj način ponovljena je ideja sa Temišvarskog sabora i Sremskih Karlovaca i ideja Srpske Vojvodine nastavlja dalje da živi kao što će živjeti sve do ujedinjenja 1918. godine, ali eto pod predsjedništvom patrijarha Rajačića je održan Blagoveštenski sabor kada će te ideje ponovo oživjeti ili ponovo se definisati i biti poslate u Budimpeštu i Beč na merodavno mjesto da se o njima raspravlja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naša tema je istorija Karlovačke mitropolije i profesore Vasin, za ovaj posljednji segment Riznice da kažemo nešto o srpskim raskolima i deobama 1861. 1914. Zapravo politika se sve više meša u unutrašnja crkvena pitanja. Čime to rezultira?
Pa to upravo rezultira tim raskolima koje ste pomenuli. Posle Rajačićeve smrti crkva je došla u jedan period malo stagnacije i krize. S druge strane, dvor je rešio da podrži Rumune da se osamostale u crkvenom smislu 1864. na 65. godinu. To je dodatno onako uzdrmalo Karlovačku mitropoliju. jedna još napomena. Mi sada govorimo patrijarh Rajačić ili patrijarh Branković ili patrijarh Bogdanović. Oni su u titularnom smislu bili patrijarsi, ali ta titula njima nije priznata od strane drugih pravoslavnih crkava, odnosno priznata je u titularnom smislu. Oni su dalje u kanonskom smislu bili mitropoliti. Ali u srpskom narodu, da bi se očuvao identitet, da bi pod pritiskom mađarizacije, pod pritiskom germanizacije, da bi se moglo funkcionisati, ta titula patrijarha dosta značila i ona je očuvana u nekom tom svakodnevnom funkcionisanju. Znači, od 865. godine grupa mladih liberalnih političara na čelu sa Svetozarom Miletićem, koga će podržati naš čuveni pesnik, recimo Laza Kostić, zatim Ujedinjena omladina, oni pokušavaju da Srbe u tom jednom novom liberalnom duhu uzdignu na jedan novi nivo, kako su oni govorili, da se počne sa izobražavanjem, da se proširi nauka u narod, i oni su u tom smislu crkvu videli kao veliku prepreku tim procesima, što naravno nije bilo tačno, ali oni su je posmatrali na jedan način kao instituciju koju vredi i menjati. S druge strane, crkva je pristala na promene i bila je svesna vladika jedan Nikanor Grujić ili vladika Bački Platon Atanacković, koji je i podržavao Miletića, ili Grujić, koji u početku vrlo lepo sarađivao sa Miletićem, budući recimo patrijar German Anđelić, svi su oni u početku vrlo blagonaklono krenuli nekakvu saradnju sa liberalima, ali kada su liberali krenuli da na crkveno narodnom saboru, takozvanom Đurđevdanskom saboru, koji je trajao jako dugo, 1969. do 71. godine, kad su oni počeli da se upliću direktno unutrašnja crkvena, crkveno-kanonska pitanja, na način kako će se birati sveštenici ili ko je nadležan za neka zaista unutrašnja kanonska pitanja u crkvi, oko izbora episkopa, oko hirotonije episkopa i tako dalje, crkva je rešila da ustukne od te saradnje i da potraži neki svoj vid očuvanja svog sobstvenog kanonskog statusa i postojanja. I otuda je taj sukob koji je počeo 869. godine rečenicom znamenitog srpskog i velikog srpskog političara i prvaka Jovana Subotića, rečeno Nikanoru Grujiću, mi ćemo vaše kanone pod kupus. Od tog momenta počinje jedna više decenijska borba između srpskih, dela srpskih političkih liberalnih elita, kasnije radikalnih, koji će simbolisati Jaša Tomić i srpske crkve. To su desetine i desetine i stotine stranica tekstova u čuvenoj novosadskoj zastavi ili u crkvenoj štampi, uvreda, napada, kleveta jednih na drugih, onako to je zaista uzelo maha i dosta štetilo i srpskim političkim i crkvenim elitama. I onda smo došli u situaciju da tek su balkanski ratovi ponovo udahnuli onu dušu i onaj duh koji je vladao među Srbima u monarhiji, koliko su ti odnosi bili narušeni, koliko je vladalo jedno napreuverenje koje, eto, više decenija trajalo, koje Srbe u monarhiji ujedno sa pritiskom mađarizacije sveo na nivo fizičkog i duhovnog opstanka. Tek će balkanski ratovi i te pobede srpske vojske ponovo udahnuti jedan novi duh, jednu novu energiju crkvenim i političkim elitama, a sa druge strane moramo istaći da srpska politika zaista nije imala mnogo sluha za neke crkvene probleme, ali imamo svetli primjer u crkvi patrijarha Georgija Brankovića, najvećeg ktitora u istoriji Karlovačke mitropolije, i kada danas odemo u Sremske Karlovce i vidimo Sremske Karlovce, pa im se divimo, sve to što je lepo i što je vredno u Sremskim Karlovcima podiguje patrijarh Georgije Branković. Zgradu patrijaršije, zgradu bogoslovije, zgradu za bogoslovske pitomce i tako dalje, a zgradu Karlovačke gimnazije obnovili su, podigli i u današnjem obliku, jeli, to su braća Anđelić, patrijarh German Anđelić i njegov brat Steva Anđelić, prote iz Mitrovice. Znači, mnogo toga se u crkvi s druge strane okrenulo u tom nekom ktitorskom, zadužbinarskom smislu. Patrijar Branković obnovio mnogo manastira na Fruškoj gori, mnoge parohijske crkve, i na sličan način je radio i posljednji karlovački patrijarh Lukijan Bogdanović od 1908. do 1913. godine, koji je zaista u teškim, jako teškim spoljnopolitičkim okolnostima bio suočen s tim da u osvit situacije sa balkanskim ratovima doživi da srpska crkveno-školska autonomija bude ukinuta. Mnogi su ga napolju, zaista ništa nije bio kriv, da mlad, sposoban čovjek koji je na svojim leđima nosio veliko breme, a to breme će na kraju se pokazati, kako to je konstatovano u jednom da kažem, tekstu posle njegove smrti, da to nije bilo samo breme, već i krst koji je poneo sa sobom, znači njegova misteriozna smrt u Bad Gastajnu 913. godine u septembru, stvorila oko njega zaista aureolu jednog stradalnika koji je stradavao i od srpske politike tokom života i doživao zaista jednu tragičnu smrt. I posle njegove smrti vlada nije dozvolila biranje novog patrijarha, uskoro izbio je Prvi svetski rat, a mitropolijom je administrirao pakrački vladika Miron Nikolić, za koga zaista treba imati samo reči hvale, koji je tada već bio prilično iskusan arhijerej u poznim godinama. Ja sam imao prilike da za period Prvog svjetskog rata Karlovačke mitropolije, generalno od 48. godine u arhivu Sredskim Karlovcima pregledam hiljade dokumenata građe iz Saborskog fonda, iz fonda i tako dalje. Ali ono što je Miron Nikolić učinio i kako je upravljao Karlovačkom mitropolijom tokog velikog rata je vredno svake hvale. Vrlo oprezno, vrlo umereno. Treba imati na umu da su u Sarajevu, recimo posle atentata, već bili počeli pogromi nad Srbima, da nije bilo vreme za junačenje i za nekakve neprikladne, da kažemo, postupke. On je upozoravao sveštenike, upozoravao monahe da smiruju narod, da Srbi ne bi bili bukvalno istrebljeni u monarhiji. Jel se videlo kako su prošli recimo Rusini u Galiciji ili posle ulaska srpske vojske u Srem 914. godine u septembru, da je bilo raseljenja, interniranja, hapšenja, likvidacije stanovništva. On je činio sve što je mogao da smiri situaciju na terenu i na taj način je dočekao decembar 1918. godine, pobede srpske vojske, nestanak Habsburške monarhije državno, a posle toga i crkveno ujedinjenje, kada će Karlovačka mitropolija sa svim svojim eparhijama ući u sastav Srpske patrijaršije ili obnovljene Srpske patrijaršije, ili danas, kako kažemo, veku ujedinjenja, kada će ponovo zaživeti ta duhovna celina koja je bila...
Kada je ponovo dignuta,
dignuta na rang patrijaršije.
1920.
Da, godine. Da, u državnom i 922. godine, znači i u crkveno-kanonskom smislu. I mi sada imamo te oblasti koje su bile, živjele zasebnim duhovnim životom, znači u Osmanskoj imperiji, u Bosni i Hercegovini, gde je situacija bila da se ona nalazila jedno vreme pod okupacijom i posle od aneksije u Austro-Ugarskoj, a da je duhovno bila vezana za Carigrad, znači dosta komplikovana situacija. Karlovačka mitropolija postaje deo te celine i dozvolite da pomenem sa episkopima koji će ključno obeležiti i srpsku patrijaršiju između dva rata. Vladika Miron Nikolić, koga smo pomenuli, koji će biti u Pakracu do 1941. godine, vladika Temišvarski Georgije Letić, veliki važan arhijerej srpske crkve, vladika Bački Irinej Ćirić, to su vladika Budimski Georgije Zupković, koji će dva rata u središtu, znači Mađarske države Budimpešti, preživjeti u velikim mukama. To su sve bili arhijereji koji će ključno uticati na razvoj patrijaršije između dva rata, a i patrijaršija će jedan značajan deo institucije Karlovačke mitropolije inkorporirati u svoj način funkcionisanja i delovanja, i time će Karlovačka mitropolija simbolički nastaviti da živi kroz srpsku patrijaršiju, a njen poslednji, ako mogu da kažem, izdanak te škole Karlovačke mitropolije biće patrijarh Vikentije Prodanov, koji je upravljao patrijaršijom 1950. sve do njegove smrti 1958. godine, i na taj način se zaokružuje ta jedna velika priča o istoriji Karlovačke mitropolije.
Profesore Vasin, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem izuzetnom, nadahnutom razgovoru. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je bio profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a naša tema je istorija Karlovačke mitropolije.
Hvala vama još jednom na pozivu. Zaista mi je bilo drago da možemo da razgovaramo o ovoj temi i hvala vam na strpljenju. Hvala puno vašim slušalcima i nadam se će biti prilike da nastavimo saradnju, da razgovaramo o nekoj novoj temi vezanoj za istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji ili Karlovačke mitropolije i o srpskoj duhovnosti u monarhiji. Hvala vam puno.
Bože zdravlje. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.